Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ne continuăm studiul nostru din Matei în dimineața asta, capitolul 9. Am ajuns la o porțiune scurtă legată de lecția noastră și aș dori să vă citesc și apoi vom vorbi despre ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să învățăm din acest pasaj. Vă veți aminti că la ultimul nostru studiu împreună ne-am oprit la versetul 33, după vindecarea unui om care era surdomut. El era surd și mut datorită prezenței unui demon. Imediat după acest miracol, Matei face o afirmație care arată cum au răspuns oamenii la cele întâmplate. Așadar, să începem de la mijlocul versetului 33. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar farisei ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Iisus străbătea toate cetățile și satele învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Așadar, Matei ne descoperă atitudinile oamenilor după minunile pe care Iisus le-a făcut. A fost, pe de o parte, mulțimea uimită și, de cealaltă parte, cei religioși care l-au respins. Însă, înainte să ajungem în mod specific la asta, aș dori să încerc să vă pun ordine în gânduri legat de ceea ce textul vrea să ne vorbească. Când Domnul nostru era un copil de doar 40 de zile, doar un bebeluș, a fost dus de către mama sa și de Iosif la templu, pentru că li se cerea să aducă o jertfă de curăție după nașterea copilului. Și în timp ce ei erau la templu, au avut ocazia să întâlnească un om foarte interesant pe nume Simeon. Simeon era un bătrân care toată viața lui a așteptat sosirea lui Mesia. Și iată că acum are chiar ocazia să-l vadă pe Mesia. Și în Luca 2:30 el spune, ochii mei au văzut mântuirea ta. A văzut ceea ce a așteptat și apoi a vorbit lui Maria și i-a spus, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Apoi Simeon spune, acest copil va deveni linia de împărțire a destinelor. Este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora. Mai exact, Simeon i-a spus Mariei, acest copil va deveni linia de demarcație care determină destinul final pentru orice individ. Unii îl vor respinge și vor cădea. Alții îl vor primi și se vor ridica. Întotdeauna a fost așa în economia lui Dumnezeu. Sunt aceia care sunt sădiți ca un pom lângă un izvor de apă, care aduc rod la vremea potrivită, și sunt cei care sunt ca pleava. Sunt cei duhovnicești și sunt cei neduhovnicești. Sunt cei neprihăniți și cei nelegiuiți. Și sunt numai aceste două categorii. Bunicul meu obișnuia să spună, sunt două feluri de oameni în lume, sfinții și nesfinții. Și așa e. Acest copil este rânduit pentru prăbușirea și ridicarea multora. La drept vorbind, aceasta nu a fost o informație nouă pentru Maria, cu toate că nu a fost spusă niciodată în acest fel în ce îl privește pe copilul ei. Dar dacă ne întoarcem la primul capitol din Luca, atunci când ea îl laudă pe Dumnezeu după ce a primit vestea că va naște un copil care va fi un copil cu mare putere, ea a spus despre Dumnezeu. Îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, i-a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și i-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Acum Maria a știut că este caracteristic lui Dumnezeu să-i primească pe unii și să-i refuze pe alții, să-i binecuvânteze pe unii și să-i blesteme pe alții, să arate putere unora prin faptul că îi adună și să-i împrăștie pe alții, să-i coboare pe cei înălțați și să-i înalțe pe cei smeriți, să-i sature pe flămânzi și să-i alunge pe cei bogați. Cu alte cuvinte, întotdeauna va fi o astfel de linie de demarcație între cei pe care Dumnezeu i-a binecuvântat și cei pe care Dumnezeu i-a blestemat. Pe de o parte sunt cei aroganți, cei bogați, cei puternici, pe de altă parte cei săraci, flămânzi și zmeriți. Așadar, Maria a știut asta pentru că a știut teologie, a știut Vechiul Testament și i s-a confirmat de către Simeon că pruncul ei va fi punctul central al acestui lucru. Și când Iisus a venit și când a vorbit, a afirmat asta. Mai târziu, în aceeași Evanghelie după Luca, în capitolul 6, versetul 20, se spune despre Domnul nostru. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinților cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Sunt cei binecuvântați și cei blestemați, iar vaiul înseamnă a blestema. Așadar, Iisus a afirmat iarăși linia de demarcație, binecuvântați și blestemați. Sunt aceia, spune Domnul Matei 7, care intră pe poarta îngustă și sunt binecuvântați, și sunt cei care intră pe poarta cea largă și care sunt condamnați. Sunt unii care și-au zidit casa pe stâncă, o casă care rămâne în picioare la judecată, și sunt cei care și-au zidit casa pe nisip, care se va prăbuși. Sunt cei care au încercat să-și scape viața și au pierdut-o. Sunt cei care și-au pierdut viața și în pierderea ei au câștigat-o. De-a lungul relatărilor evanghelilor care ne prezintă predicarea cu puterea lui Iisus, îl găsim că se oferă ca linie de demarcație. În Matei capitolul 10, versetul 32, el spune: De aceea, pe orice cine mă va mărturisi înainte oamenilor, îl voi mărturisi și eu înainte Tatălui meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, dacă te identifici cu Iisus Hristos, Dumnezeu se va identifica cu tine de asemenea, ca fiind al Lui. Dar dacă îl nești pe Iisus Hristos, atunci și Hristos te va nega înaintea Tatălui. Și El de asemenea spune: Am venit să aduc nu pacea pe pământ, ci sabia. Iarăși o linie de demarcație. A venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Merge ca un gând repetitiv prin toată Evanghelia după Matei și de asemenea și prin celelalte. Vorbește despre un om care a avut doi fii. A venit la primul și a spus: Du-te și lucrează în via mea. Fiul a spus: Nu mă duc. Și nu s-a dus. După s-a pocăit și s-a dus. A spus celui de-al doilea: Du-te. Iar el a spus: Mă voi duce. Și nu s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? I-au răspuns primul. Iisus le-a spus: Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, primul fiu a spus: Nu mă duc. Cu alte cuvinte, nu a fost un om religios. A trăit o viață de neascultare față de tatăl său, dar s-a pocăit și s-a dus. Al doilea fiu a spus: Mă duc. A fost religios. Purta fațada religioasă. S-a prefăcut că ascultă, s-a prefăcut că este supus, dar nu s-a dus. Primul fiu, care a spus nu și s-a pocăit, era păcătosul și celălalt era vameșul, cel care adună taxe. Al doilea fiu, care a spus mă duc, dar nu s-a dus, îi reprezenta pe farisei și pe fățarnii și pe religioși. Și Iisus a spus că vameșii și curvele vor intra înaintea religioșilor în împărăția lui Dumnezeu. Iarăși, există o linie de demarcație. Nu este între cei religioși și cei nereligioși, ci între cei ce fac sau nu fac voia Tatălui. Iar voia Tatălui este exprimată astfel. Tatăl a vorbit din cerul și a spus: Acesta este Fiul meu prea iubit. Hristos devine linia de demarcație. Apostolul Pavel reia același concept, și anume că întreaga rasă umană este împărțită între credincioși și necredincioși, între suflete legate de cer și suflete legate de iad, între binecuvântați și blestemați, între răsplătiți și condamnați, și această linie de demarcație este credința lor sau lipsa de credință în Domnul Iisus Hristos. Veți vedea la 2 Corinteni 2 cu 14 că Pavel dă o benedicție și spune: Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Cu alte cuvinte, există o mireasmă pe care o are creștinul, o anumită savoare, un anumit gust, dacă doriți, un anumit parfum, o anumită emanație a reprezentării lui Dumnezeu. Atingem lumea, ca să zicem așa, cu aroma lui Dumnezeu. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Cu alte cuvinte, atât cei mântuiți cât și cei pierduți. Și sunt numai aceste două categorii, cei mântuiți și cei ce pierd. Primez mireasma din cum trăim noi. Aceasta este mărturia noastră trăită și mărturia noastră verbalizată. În versetul 16 spune: Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici este că noi, cei care suntem creștini, care trăim și predicăm Evanghelia, de fapt răspândim acea realitate atât pentru cei mântuiți, cât și pentru cei ce pierd. Față de cei ce pierd este o mireasmă de la moarte spre moarte. Cu alte cuvinte, ei deja sunt morți în respingerea lor. Și cu cât aud mai mult Evanghelia, cu atât mai mult se adâncește pierzarea lor. Scriitorul epistolei către evrei spune astfel, calcă în picioare sângele legământului, ca un lucru nesfânt. Cu alte cuvinte, o respingere constantă a Evangheliei adâncește moartea. Așadar, noi, când trăim și predicăm, devenim față de necredincioși o mireasmă de la moarte spre moarte. O înrăutățire a condamnării lor și iadul este cu atât mai teribil cu cât au respins adevărul mai mult. Pe de altă parte, pe măsură ce predicăm Evanghelia către cei care deja sunt vii în Hristos, este o mireasmă de la viață spre viață. Este înțelegerea care extinde, împrăștie, crește și îmbogățește plinătatea vieții în Hristos. Așadar, toți sunt ori vii, ori morți spiritual și primesc cuvântul lui Dumnezeu ca o mireasmă. O mireasmă de la moarte spre moarte, o adâncire a morții în păcătoșenia lor, crescând responsabilitatea lor înaintea lui Dumnezeu, care înseamnă un iad mai îngrozitor și veșnic, sau pe de altă parte, de la viață spre viață. Acum, Iisus este linia de demarcație și Matei face acest lucru foarte clar în capitolele 8 și 9. Așadar să întoarcem în caz că nu ați deschis acolo la capitolul 9 și la ce urmărește Matei să facă pentru noi ca să ne ajute să înțelegem cine este Hristos și să înțelegem faptul că trebuie să luăm o decizie. Un scriitor britanic pe nume Heywood a spus, problema cu omenirea este următoarea. Omenirea se află la răscrucea la care au căzut toate indicatoarele. Însă nu și pentru Matei, ele nu au căzut. El le așează foarte clar și ne cheamă să facem alegerea potrivită, să alegem viața, să alegem neprihănirea, evlavia, să alegem să credem. Asta vrea Matei să facem. Și ca să ne ajute să-L alegem pe Hristos, el prezintă în capitolul 8 și 9 dovezi de nerefuzat că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia și Mântuitorul. Așadar, Matei ridică un indicator. Aceasta este calea cea îngustă, intrați pe această cale, aceasta este calea credinței în Hristos. Acum, ca să ne convingă că Hristos este cine afirmă El că este, Matei relatează în capitolul 8 și 9 9 minuni, minuni extraordinare. Minuni care sunt dincolo de capacitatea oricărei ființe umane. Nu doar să le facă, nici măcar să le gândească. Și ele nu sunt întreaga gama tuturor minunilor sale, ci sunt doar niște mostre. Și cred că este important pentru voi să vă reamintesc de exemplu că în Ioan capitolul 20, versetul 30 spune, Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta. Apoi, în 21:25 spune, dacă s-ar fi scris, nu ar fi încăput în lumea întreagă cărțile care ar fi fost scrise. Acestea sunt doar niște mostre ale minunilor nenumărate pe care le-a făcut. Însă vă reamintiți și voi trece foarte repede, așa că vă rog să rămâneți cu mine urmărind acest gând. Rețineți că El ne oferă 9 minuni și le divide în 3 secțiuni, câte 3 în fiecare. Și după fiecare secțiune de câte 3 are o secțiune cu răspunsul. Cum au răspuns oamenii la aceste minuni? Întâi la minunile în ce privește puterea lui asupra bolii, a vindecat un lepros, l-a vindecat pe robul unui sutaș și apoi a vindecat-o pe soacra lui Petru de friguri. Apoi în domeniul fenomenilor naturii, a potolit furtuna, a potolit valurile și marea. O dezordine fizică, apoi tulburarea spirituală, a rezolvat-o prin exorcizarea unei legiuni de demoni. Apoi vindecare a tulburării morale prin faptul că a vindecat un slăbănoc și i-a iertat păcatele. Și apoi a rezolvat problema morții. A redat vorbirea care era moarte, ochii care erau morți și în final a înviat-o și pe fica lui Iair din morți. Și fiecare din aceste minuni a demonstrat puterea lui Hristos într-o altă dimensiune și au fost reprezentate 2 minuni pe care le-a făcut din aceste categorii. Și după fiecare set de minuni a fost o secțiune de răspuns la minuni. Și aceasta este ceea ce vedem de la versetul 33 la 35. Și de fapt, versetul 35 este doar o paranteză așezată acolo care să se potrivească cu capitolul 4, versetul 23. Și lucrarea din Galileea este oarecum o paranteză într-un mod foarte special. Dacă întoarcem de exemplu la Matei 4:23, ar fi bine doar să reținem asta. Spune acolo, Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Acum să mergem la versetul 35 din capitolul 9, unde spune același lucru. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Acest lucru este pus acolo ca un fel de paranteză, ca să așeze contextul în jurul predicii de pe munte și în jurul tuturor acestor minuni pe care El le-a făcut. Aceasta a fost esența lucrării sale în Galileea. Acum doresc să începem de la versetul 35 și să lucrăm asupra acestor 3 versete scurte. Așadar să ne uităm întâi de toate la lucrările Domnului și apoi ne uităm la răspunsul din versetele 33 și 34. Vă rog să observați versetul 35. Spune că Iisus străbătea. Și apropo, verbul străbătea conține ideea de efort constant, neîncetat, continuu. El era în mod constant tot timpul în mers și puteți vedea când vă uitați în urmă că spune a străbătut toate satele și cetățile. Și capitolul 4, versetul 23, marchează aceste sate și cetăți ca fiind cele din Galileea, partea nordică de țară, zona fertilă, zona în care se cultiva atât de mult hrana. Acum, Iosefus ne spune că în vremea lui Iisus se pare că erau 204 cetăți și sate. Doar ca o explicație, diferența dintre un sat și o cetate era un zid. Dacă aveai zid, erai cetate. Dacă nu aveai un zid, erai un sat. Satele nu se fortificau, dar cetățile da. Și fie că era o cetate sau un sat, el mergea în toate. Asta ar însemna o suprafață de 112 km pe 64 de km, incluzând aproximativ 200 de cetăți. Trecea prin acestea foarte repede. Iosefus scria, cetățile sunt multe și mulțimea de sate de peste tot erau aglomerate de oameni datorită fertilității solului, așa că cel mai mic sat avea peste 15.000 de locuitori. O matematică simplă îți va spune că erau vreo 3 milioane de oameni la care Iisus ar fi putut ajunge doar în zona Galilei. Așadar, el s-a mișcat repede prin toate aceste cetăți și sate, predicând, vindecând și învățând. Acum, acestea sunt trei lucruri asupra cărora vreau să ne uităm în versetul 35. Învăța în sinagogi, predica Evanghelia Împărăției și vindeca orice boală și orice apăsare între oamenii din popor. Acum, dragilor, vă mărturisesc că aceste trei lucruri sau oricare dintre ele, dacă ar fi să le studiem, ar dura până când va veni răpirea. Dacă doar am discutat învățătura pe care Iisus a învățat-o sau predicarea lui sau vindecarea pe care a făcut-o. Așadar, nu vom încerca să le epuizăm pe toate trei, dar aș dori să văd dacă aș putea să vă ofer o perspectivă asupra lor. Ne vom uita doar la aceste trei elemente din slujirea lui Iisus. Întâi, învăța în sinagogile lor. Ce implica asta? Oriunde erau iudei, era și o sinagogă, un loc de adunare. Aceasta era centrul vieții comunității evreiești. Era ca o biserică. Era locul în care evrei se întâlneau împreună în comunitate. Acum, sinagoga era o adăugare mai târzie la iudaism. Și nu a apărut decât în perioada captivității babiloniene. Toată închinarea lor s-a concentrat asupra templului, dar când au fost scoși din țara lor și templul a fost distrus și au stat în Babilon pentru acei 70 de ani, oriunde era un grup micus de evrei, se întâlneau și se adunau și formau aceste mici sinagogi sau adunări. Și din moment ce ei niciodată nu au reconstruit templul lor, le au până în ziua de azi. Nu departe de adunarea noastră este un așa zis templu evreiesc. Ei îl numesc templu, dar nu este un templu, este un singur loc unde a fost templul. De fapt, este o sinagogă și se găsesc peste tot. În orașul nostru și în orașele din lumea întreagă, unde se află evrei, oriunde ai 10 bărbați, poți să ai o sinagogă. Așadar, ele sunt peste tot. În vremea Domnului nostru, în Galileea, erau sinagogi prin toate cetățile și toate satele. De obicei, ele erau zidite pe un deal sau, dacă nu era un deal, erau zidite cel puțin în locul cel mai înalt. Dacă nu era niciun loc înalt, atunci erau zidite pe malul unui râu. Foarte adesea lăsau acoperișul desfăcut, așa cum avea și templul, ca să poată vedea afară, să vadă creația lui Dumnezeu și să se uite către cer, ca partea închinării lor. Își recunoșteau sinagoga după un stâlp înalt, lung, care era ridicat asemenea turlei bisericilor New England, care este vizibilă în fiecare oraș. Așadar, întotdeauna îți dădeai seama unde era sinagoga și orice evreu care era străin în cetate putea să-și urmeze drumul între acolo, văzând de departe unde e. Acum, de fiecare sabat, se întâlneau împreună la închinare. Ei, de asemenea, aveau o închinare specială în ziua a doua și a cincea a fiecarei săptămâni și se întâlneau la fiecare sărbătoare, la fiecare festival și în fiecare zi sfântă. Serviciul lor, la drept vorbind, era foarte simplu și nu era diferit de serviciile din bisericile noastre de azi. Începeau cu ceea ce numeau mulțumirea sau binecuvântările, la fel cum noi începem cu cântările noastre de laudă. Ei vorbeau despre binecuvântările Domnului și mulțumeau pentru ceea ce a făcut Domnul. Urma apoi o rugăciune și rugăciunea se încheia cu un amin din partea adunării. Apoi cineva care era rânduit să citească se ridica și citea din legea lui Moise, una din cele 5 cărți ale lui Moise, din Pentateuch. Citea în ebraică, limba originală a scrierii, și apoi era tradusă de către traducător în aramaică, care era vorbirea curentă a zilei. După aceasta urma citirea unui pasaj din profeți, care de asemenea era în ebraică și tradus apoi de un traducător în aramaică. După citirea din Pentateuch și din profeți, urma apoi o predică de îndemnare, după care urma benedicția și un amin de final din partea congregației. Acum evrei întotdeauna s-au gândit la sinagogă ca la un loc de învățare, un loc de instruire. Se adunau împreună ca să învețe. Azi mai avem rămășița. Cuvântul din Idiș pentru sinagogă este shul, care se aseamnă cu cuvântul școală și se scrie S-C-H-U-L. Așadar, vedeau sinagoga ca un loc unde se învață. De asemenea, o vedeau și ca un loc de judecată, pentru că au fost subocupați în țări diferite de-a lungul timpului, bineînțeles că au avut nevoie să le fie asigurată jurisdicția de către guvernul de ocupație. Dar și atunci când o aveau asigurată, ei o exercitau în sinagogile lor. De exemplu, Domnul nostru a spus că va veni ziua când vă vor târî și vă vor biciui în sinagogile lor. Își vor da verdictul și vor duce la îndeplinire pedeapsa chiar în sinagogă. Sinagogile au devenit școli publice pentru a învăța pe băieți din Talmud. Sinagogile de asemenea au devenit școli teologice. Toate erau administrate de 10 bătrâni din sinagogă. 3 dintre ei erau numiți conducătorii sinagogii. De asemenea erau și judecători. Al patrulea era numit Îngerul Adunării, care era de fapt un lider pentru ceilalți. Un altul era cel care interpreta traducerea din ebraică în aramaică. Altul conducea școala teologică și așa mai departe. Cu alte cuvinte, aveau responsabilitățile împărțite ca bătrânei sinagogii. Cred că Filo, istoricul, a scris o notă foarte interesantă. El a spus, sinagogile sunt în special pentru citirea detaliată și expozițiunea Scripturii. Aceasta este o notă importantă. Se adunau ca să citească și să studieze Scriptura lor. Și aflăm această orientare către Scriptură prezentată în Fapte 17. Apostolul Pavel a ajuns în mica cetate Berea și spune că s-a dus la sinagoga evrească, le-a predicat și au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau fiecare Scriptura ca să vadă dacă ceea ce li se spunea era adevărat. Cu alte cuvinte, pentru aceasta era sinagoga, pentru cercetarea Scripturii. Acum, când era predicat un mesaj, era ținut de un membru conducător din congregație care era erudit sau care cunoștea Scriptura. Se ridica și ținea o predică. Dar dacă din întâmplare era în vizită un prelat sau un rabin, era potrivit și era obiceiul ca să-l lase pe rabin să țină predica. Acest lucru era numit ca fiind libertatea sinagogii. Și apropo, cred că Domnul a avut ceva de a face cu stabilirea acestui obicei, pentru că a avut alături de el niște predicatori itineranți care veneau din cultura iudaică și a vrut să se asigure că aveau locul potrivit pentru a predica. Cei doi la care mă gândesc eu sunt Isus și Pavel și datorită a ceea ce este cunoscut ca fiind libertatea sinagogii, ei întotdeauna au avut acces la predicare și învățare în sinagogă. Acum, modul de învățare în sinagogă era expozițiunea Scripturii. Era citită și explicată și aplicată. Aceasta este ceea ce făceau, bazat pe ce spune Neemia, când spune că ei citeau Scriptura și îi dădeau un sens. Oamenii spun, bine, tu de ce doar ne înveți Biblia? Asta este așa de diferit față de modul în care eram obișnuiți. Dar aceasta nu este ceva nou, dragilor. Aceasta așa a fost și așa va fi. În acel loc citești Scriptura și explici Scriptura. Asta făceau în sinagogă. Asta făceau încă din vremea lui Neemia, când citeau și o interpretau. Acum, cel care a stăpânit cel mai bine, asta a fost Domnul nostru. Priviți ce spune la Luca 4 și ne vom uita la asta repede acum, ca să nu ne grăbim la finalul mesajului, dar vreau neapărat să vă arăt o ilustrație în Luca 4, versetul 15. Acum Iisus învăța în sinagogă. Am văzut asta în Matei 9:35. Versetul acesta este textul nostru, dar vedem același lucru în Luca 4:15. El îi învăța în sinagogă. Acum, aici găsim o foarte bună ilustrație a modului în care a făcut acest lucru, versetul 16. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă și din moment ce era predicator vizitator, s-a sculat să citească. Și a citit nu din Pentateuch, dar a citit din cartea profetului Isaia. I s-a dat să citească. A deschis-o, a dat peste locul unde l-a scris, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Fiecare evreu din sinagoga a știut că acel pasaj vorbește despre cine? Despre Mesia, știau asta. A avut o predică foarte scurtă, a închis cartea, a dat-o îngrijitorului și a stat jos. Ei totdeauna stăteau jos când învățau. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. A spus, eu sunt împlinirea acestui pasaj. Aceasta este interpretarea acestui text. Eu. Ei bine, dragilor, aceasta a fost o veste destul de șocantă. A continuat să spună alte lucruri și pe când a încheiat, versetul 28 spune, toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. I-a învățat în sinagogi. Cum? Expunând cuvântul lui Dumnezeu. Și în cazul său a fost o aplicare directă, iar lor nu le-a plăcut deloc interpretarea lui și au încercat să-l omoare pentru ea. Dar acesta n-a fost singurul incident. Nu știu de câte alte ori a trebuit să scape viața, dar Matei 9,35 ne spune că a trebuit să meargă prin toate satele și cetățile, învățând prin sinagogi. Motivul pentru care eu cred în predicarea expozitivă este pentru că și Iisus a practicat-o și cred că reprezintă forța pentru poporul lui Dumnezeu când se adună împreună. Dar mai era un al doilea element al lucrării sale. Să ne uităm iarăși la versetul 35. De asemenea, predica Evanghelia Împărăției. Acum, ce înseamnă că predica? E bine, acesta este un cuvânt diferit, keruso. A anunța. A face un anunț public. A face o proclamație. Și nu este doar că învăța expozitiv în sinagogi, dar el de asemenea predica Evanghelia Împărăției. Era la colțul străzilor și pe dealuri și la mare și în case și de-a lungul drumului și pe câmpuri și peste tot. Și aici a fost mai mult evanghelistic. Aici era vorba de marele anunț pentru cei care erau în afara mediului religios. Iar mesajul lui a fost întotdeauna același, vestea bună. Asta înseamnă Evanghelia. Vom vedea în seara asta când ne vom uita la Romani. E vestea bună, dar vestea bună cu privire la ce? Cu privire la împărăție. O, evreii au așteptat atât de mult împărăția, atât de mult. Și acum vine vestea bună despre împărăție. Dar aceasta nu a fost predicarea expozitivă a Vechiului Testament, așa cum făcea în sinagogă. Aceasta era proclamarea Noului Testament. Aceasta a fost desfășurarea tainelor care au fost ascunse de oameni în trecut, de-a lungul timpului. Acesta a fost noul legământ, noua revelație, proclamarea și întotdeauna a fost despre împărăție. Întotdeauna împărăția. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Când vă rugați să ziceți, vie împărăția ta. Și aceasta nu este doar o împărăție viitoare. Când predica împărăția, îi chema pe oameni să creadă în el. Și din moment când cineva crede în Hristos, el vine în împărăție. Este strămutat, zice Pavel, din împărăția întunericului în împărăția fiului dragostei sale. Este o trecere instantanee. Ești în împărăție dacă ești creștin. Și eu la fel. Hristos este împăratul. El îmi conduce viața. Eu sunt robul lui. Mă hrănește cu resursele bogățiilor sale nelimitate. Așadar se poate intra în împărăție acum. De aceea a vorbit despre poarta strântă. Se referă la domnia lui Hristos și la stăpânirea lui Hristos, aici și acum și de asemenea atunci și acolo. Așadar, el predica împărăția care este disponibilă pentru toți care vor crede și vor primi. Și în acea împărăție sunt numeroase binecuvântări pregătite. Așadar, îl avem pe Domnul cu această lucrare dublă, învăța expozitiv Vechiul Testament, dându-i locul potrivit și vorbea despre împlinirea lui. Și pe deasupra proclama noul legământ, tainele, descoperirea revelată care nu a fost înainte prin proclamarea sa. De asemenea, ne arată, nu-i așa, importanța acestor două lucrări împreună. Trebuie să ai biserica, chiar și astăzi, care se adună împreună pentru expunerea cuvântului lui Dumnezeu și trebuie să ieși pe ulițe și la garduri și să proclami mesajul Evangheliei Împărăției. Acum, în al treilea rând, ambele lucrări de vestire erau verificate prin minuni. Și acest lucru vine al treilea. Vindecarea oricărei boli și oricărei maladii a oamenilor e pe locul 3, căci acolo este locul, pentru că nu aceasta a fost adevărata problemă. Aceasta a fost o modalitate prin care se confirma validitatea primelor două. B.B. Warfield spune, când a venit Domnul nostru pe pământ, a tras cerul după el. Semnele care au însoțit lucrarea lui, nu erau decât urme de nor de slavă pe care le-a adus din ceruri, unde este de fapt casa sa. A tras slava după el și și-a afirmat mesajul prin minuni. A dovedit că împărăția este la îndemână. De ce? Pentru că toate acele minuni pe care le-a făcut nu au fost decât mostre a ceea ce urma să facă Mesia când va veni împărăția și nu puteau fi respinse. A știut că fariseii nu au negat niciodată minunile lui? I-au negat doar sursa lor pentru că ele erau de netăgăduit. Ele erau copleșitoare. Așadar vedem lucrarea Domnului, dar haideți să încheiem gândurile noastre uitându-ne la răspunsul oamenilor. Și nu durează mult să vedem acest aspect. Deja am văzut câteva răspunsuri. Deja am învățat câte ceva despre aceste răspunsuri. Primele trei minuni pe care ni le-a dat Matei în capitolul 8 au avut un răspuns. A fost o mică secțiune acolo, vă amintiți cei trei oameni care au spus, vrem să te urmăm, Doamne, dar pentru că ei și-au iubit confortul personal și bogățiile personale și relațiile personale, i-au întors spatele și au plecat. Vă amintiți asta? Ei ilustrează o categorie de răspuns, un fel de interes superficial care niciodată nu devine o floare adevărată, un fel de răspuns momentan, o fascinație care nu are de fapt niciun fel de rădăcină. Și apoi, în a doua secțiune de trei minuni, au fost de asemenea răspunsuri încadrate în câteva categorii. Primul răspuns a fost convertirea lui Matei, al doilea răspuns a fost iritarea fariseilor și al treilea a fost confuzia ucenicilor lui Ioan Botezătorul. Astfel, Matei ne oferă din nou aceste categorii de răspuns. În primul rând, sunt mulți oameni care sunt fascinați de Isus. Ei încep prin a dori să-L urmeze, dar pentru că își iubesc confortul lor personal, bogățiile personale, lucrurile sau relațiile din viața lor nu sunt dispuși să renunțe la ele și renunță la Domnul. Apoi sunt oameni precum Matei care au crezut cu adevărat, care se duc și aduc pe toți ceilalți vameși și pe prostituate ca să creadă și ei. Și mai sunt și oameni care sunt ca fariseii, care sunt iritați de ceea ce spune Iisus, pentru că El îi confruntă cu starea lor. Și apoi mai sunt și oameni precum ucenicii lui Ioan Botezătorul, care toată viața lor au fost într-un sistem religios și sunt foarte confuzi cu privire la acest lucru nou pe care l-aud. Acum ajungem la al treilea set de minuni și la al treilea set de răspunsuri, iar aici sunt două. Versetul 33, noroadele erau mirate. Și versetul 34, cei religioși s-au opus. Și au spus că El a făcut asta prin puterea lui Satan. Nu puteau nega ce a făcut El. I-au negat doar faptul că sursa era Dumnezeu. Sunt două feluri de răspunsuri. Mă grăbesc să adaug că în secțiunea de minuni din Matei, pe care el le-a ales din capitolul 9, în unele minuni oamenii nu au fost doar vindecați, ci de asemenea au fost și răscumpărați. Slăbănocul din versetul 2 este clar că a exprimat suficientă credință ca să fie mântuit. Vameșul Matei din versetul 9 a fost mântuit. Fruntașul din versetul 18 a fost mântuit. Femeia cu scurgere de sânge din versetul 21 a fost mântuită. Orbii din versetul 28 au fost mântuiți. Așadar îi vedem pe câțiva care au reacționat corect. Unii care au crezut cum trebuie. Și vor fi unii care cred și vor fi unii care sunt nestatornici, fascinați și atât. Și vor mai fi și unii iritați și cei care sunt oarecum confuzi. Matei ne cheamă pe toți să luăm decizia corectă. Să ne uităm pentru o clipă în versetul 33 la uimirea mulțimii. Spune, noroadele au rămas uimite și au spus, nu s-a văzut niciodată așa ceva în Israel. Aceasta este fără îndoială, ziceau ei, cea mai mare prezentare de putere din istoria lui Israel. Și noi am văzut chiar chestii interesante. Și-au adus aminte de Moise și de minunile din vremea lui. Și-au adus aminte de Ilie și de Elisei și de minunile din vremea lor. Și-au adus aminte de lucruri uimitoare pe care Dumnezeu le-a făcut. Puteau să se gândească la vremea lui Moise și să vorbească despre înnecarea armatei egiptene. Puteau să vorbească despre lucrurile incredibile, precum scrisul legii pe piatră de către Dumnezeu la muntele Sinai. Puteau să vorbească despre multe lucruri, precum căderea Ierihonului. Au văzut lucruri minunate în trecut, dar niciodată în istoria lor nu au văzut așa ceva. Aceasta era o prezentare a puterii divine care nu mai avea egal în istoria evreilor. Și știți ceva? Erau uimiți. Erau uimiți. Și cuvântul a uimi, taumazo, este un cuvânt foarte complet. Poate însemna că au fost uluiți, au fost buimăciți, de fapt au fost super uimiți. Este o situație în care în Marcu 12 cu 17 se folosește cuvântul ectaumazo. Ei erau într-adevăr uimiți și într-adevăr uluiți. Și în Matei 27 cu 14 este folosit uimiți și mai adaugă un termen, lion, care înseamnă deosebit de uimiți. Au fost uimiți peste măsură de ceea ce El a făcut. Îți tăiară suflarea când vedeai ceea ce făcea. Era de neconceput pentru mintea umană. Au fost șocați. Au fost în venerație. Cuvântul include teroare, frică și uimire. La fel cum ucenicii din barcă au fost mai speriați când Iisus a oprit furtuna decât au fost de furtună. Pentru că au știut că erau cu Dumnezeu în barcă. Și când știi că tu și Dumnezeu sunteți în aceeași barcă și El poate vedea totul din inima ta, este puțin înspăimântător. Așadar, oamenii au fost literalmente uluiți. În Luca 9:43 ar putea să fie un sumar. Au fost cu toți uimiți de puterea mare a lui Dumnezeu și i-au uimit pe toți cu privire la lucrurile pe care le-a făcut Iisus. Literalmente erau dincolo de ce putea mintea lor să priceapă. Au fost uimiți. Au fost fascinați atât de mult încât în Matei, capitolul 21, au ajuns la o singură concluzie. Și mulțimea a spus, aceeași mulțime care a fost uimită, este un cuvânt destul de cuprinzător. Mulțimea a spus, Osana fiului David. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în locurile prea înalte. Așterneau crengi de fining la picioarele lui. Aceasta este o mulțime uimită. Nu-i minunat? Oh, El este Mesia. Următorul lucru pe care îl știi este că au priceput că el va merge împotriva instituției, că el predica un mesaj pe care ei nu voiau să-l audă, că el era o amenințare la securitatea lor, o amenințare la viața lor. Și spune în Matei 27 că aceeași mulțime a țipat ca el să fie răstignit, ca Baraba să fie eliberat și Iisus să fie executat. Dar așa stau lucrurile cu mulțimea nestatornică, vedeți? Mulțimile uimite în cele din urmă au țipat pentru moartea lui. Este nestatornicia acelei fascinații superficiale, este ca Ioan 6. L-a urmat pentru mâncare gratuită, știți? Ei, de fapt, nu erau interesați de ce spunea el. L-au plăcut de la distanță, le-a plăcut ca el să facă minuni. Au fost fascinați. A fost o anumită uimire, chiar dacă a fost o anumită teroare implicată. Dacă poți să o ții la un braț distanță, este în regulă. Acolo a fost acea fascinație. Sunt uimit de oamenii din ziua de azi, știți? Unii se duc să vadă acele filme care îi sperie de moarte. Îi sperie atât de tare încât rămân înmărmuriți și stau acolo, lăsându-se speriați până ajung într-o stare cu emoții mari, transpirând. Unii dintre ei trebuie să fugă în hol când vine partea înfricoșătoare. De ce au stat atât de mulți oameni la coadă să vadă filmul Exorcistul? Ei bine, știți, este ceva amuzant la acea fascinație cu privire la asta. Atâta timp cât poți să stai într-un fotoliu moale și îndești popcorn în gura ta și poți să pleci când este gata. Vedeți, nu vrei să fii implicat în această situație. Este un lucru sigur. Și cred că exista ceva fascinație pentru acei oameni care au fost terorizați de Hristos. Dar de asemenea au fost uimiți și uluiți de supranatural. Dar au vrut să se asigure că era la un braț distanță. Și când a început să le pună la îndoială statutul, acesta a fost sfârșitul. L-au vrut mort. Mulți oameni au fost uimiți de Iisus, oameni care nu l-au cunoscut. Pilat a spus că este un om fără vină. Pilat este în iad, din câte știm. Alți oameni care își petrec veșnicia în iad au spus lucruri bune despre Iisus. Diderot a spus că a fost de neîntrecut. Napoleon a spus că a fost împăratul iubirii. Strauss a spus că a fost cel mai înalt model al religiei. John Stuart Mill a spus că a fost ghidul omenirii. Lecky a spus că a fost cel mai înalt model de virtute. Pe Kant a spus că a fost cel sfânt înaintea lui Dumnezeu. Martineau a spus că el este floarea divină a omenirii. Rena a spus că a fost cel mai mare dintre fiii oamenilor. Theodore Parker a spus că a fost tânărul cu Dumnezeu în inima lui. Francis Cobb a spus că a fost regeneratorul omenirii. Robert Owens a spus că a fost ireproșabilul. Și cineva a spus că a fost un superstar. Oamenii întotdeauna au aruncat cu astfel de epitete în el și până și în ziua de azi i-au spus: ce fel de om este el? Nu avem nicio categorie pentru el. Nu există vreun loc pentru acest om. Azi în mișcarea Iisus, în fascinația Iisus, curiozitatea mulțimii uimite vine iarăși la noi. Ei îl aplaudă pe Iisus. Lor le place de Iisus atâta vreme cât este cal și pufos, înțelegeți? Atâta vreme cât nu-i confruntă, atâta vreme cât predici dragostea și dulcegăriile. Am văzut într-una din seriile trecute că au avut un fel de premiere muzicală și că au o nouă categorie pentru mișcarea Jesus Pop. Lucruri mari, ovații, în picioare pentru câștigătorul categoriei de la Jesus Pop. Atâta vreme cât este la un braț distanță, vedeți, este fascinant. O personalitate fascinantă. Oamenii sunt uimiți să-l vadă. Este o fascinație cu privire la el, dar nu doresc să se apropie. Adică poți să vorbești despre Iisus cât vrei, numai nu-i condamna pe oameni că sunt oameni condamnați care trăiesc în imoralitate, care înșală, care mint, care sunt homosexuali sau curvari sau poftitori, care falimentează să trăiască după legea lui Dumnezeu și că el îi trimite în iad pe astfel de oameni. Dacă spui așa ceva oamenilor, ei nu mai sunt așa de încântați. Recent un pastor mi-a spus că au fost câțiva studenți la o întâlnire în campusul de la Universitatea Long Beach State și s-au gândit că marea problemă cu care se confruntă studenții de azi este moralitatea. Așadar, ei au întâlniri creștine ca să afirme standardele biblice ale moralității. Și au spus că au fost primiți destul de bine până în acel moment. Au avut o sesiune în mod particular pe tema homosexualității. Și cel care vorbea s-a ridicat și era într-un amfiteatru și el vorbea despre faptul că Dumnezeu condamnă acel păcat rău și așa mai departe. Iar unul dintre membrii din conducerea școlii, care era homosexual, a venit pe scări în jos, țipând lucruri profane și stricate tot timpul cât omul încerca să vorbească. După aceea, unii din comunitatea gay din acea școală au început să-i scuipe pe studenții creștini. Ei bine, Iisus este în regulă, vedeți, atâta vreme cât nu confrunți păcatul și din momentul în care oamenii se apropie suficient ca să vadă de unde vine el, o lucrurile se schimbă rapid. Nu este bine să te apropii. Întotdeauna este bine să ai de face cu un sfânt la un braț distanță. Știți, este uimitor pentru mine faptul că fariseii din timpul lui Iisus întotdeauna, dar întotdeauna i-au cinstit pe proroci, dar oamenii care au trăit în vremea prorocilor i-au omorât. Și singurul profet care a fost în viață în vremea lui Iisus a fost Ioan Botezătorul și l-a omorât și pe el, și apoi a fost și Iisus și l-a omorât și pe el. Întotdeauna poți să te descurci cu sfințenia din vremurile trecute, pentru că timpul îl face erou pe oricine, dacă nu cunoști faptele. Oamenii întotdeauna vor să-i țină pe sfinți la un braț distanță. Mulțimea a stat la distanță într-o fascinație ciudată, dar când s-au apropiat prea tare la finalul lucrurilor, atunci s-au unit cu cea de-a doua categorie de aici, religioșii care îl resping. Uitați-vă la ei la versetul 34 și nu vom discuta asta pentru că vor reapărea în capitolul 12, vom discuta despre ei acolo. Dar farisei au spus, poți să marchezi în Biblia ta, pentru că aici ura față de Iisus ajunge la culme. A scos demonii cu Domnul demonilor. Au văzut că a scos un demon dintr-un om care nu putea vorbi și auzi, acel cuvânt înseamnă amândouă, surdomut. Este tradus cu mut în versiunea autorizată, dar poate fi tradus și cu mut și cu surd. Și au spus, a făcut asta, nu putem nega. Niciodată n-au încercat să nege. Era imposibil să nege. I-au spus doar, el face cu ajutorul Domnului demonilor. Care de fapt este un nonsens dacă te gândești mai bine. Mai apoi, în capitolul 12, Iisus le spune, aceasta vă arată unde sunteți voi dacă credeți că Satan merge și îl scoate afară pe Satan. Este atât de ilogic și elementar, încât este un nonsens. Datorită întunericului din inima lor, nu au avut nicio dedicare posibilă ca să creadă adevărul. Așadar, ei au venit cu cel mai ilogic răspuns posibil, o ignoranță voită. Ei erau așa de dedicați ca să scape de Iisus, că atunci când au văzut minuni, le-au spus, sunt făcute prin puterea lui Satan. Nici nu e de mirare că Iisus a spus, dacă nu cred pe Moise și pe profeți, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Așadar, ei fac un pas mai dramatic în respingerea lor. Ei spun, el face aceasta prin puterea diavolului. Așadar, ei concluzionează tocmai opusul. Acum vă rog să rețineți, fraților. Doriți asta? Amândouă răspunsurile sunt greșite. Amândouă conduc în iad pentru totdeauna. Poate spui, vrei să spui că acești oameni care îl urăsc și le resping, care hulesc și spun că era de la Satan, și apoi și mulțimea care a fost uimită și a fost fascinată, și care l-a urmat și care au fost uimiși uluiți și care au spus Osana? Da, pentru că nu acesta este răspunsul corect. Răspunsul corect este să credem și să-L primim pe Hristos, nu doar să fim fascinați de El. Asta nu e de ajuns. Așadar, Matei ne oferă o bună imagine a varietății răspunsurilor față de Hristos. Sunt unii care spun, vreau să fiu ucenicul tău, te voi urma, dar am acest confort personal, am aceste bogății personale, am aceste relații personale și cred că nu voi veni acum. Și apoi mai sunt și cei ca Matei care vin imediat. Și apoi mai sunt și acei vameși și funcționari publici care, copleșiți de păcatele lor, vin în fugă la Hristos. Mai sunt apoi cei religioși, nervoși și iritați, care au început prin a fi iritați și apoi au devenit hulitori și în cele din urmă au devenit criminali. Mai sunt apoi cei confuzi, ca ucenicii lui Ioan Botezătorul, care nu-și dau seama cum de nou au știut aceste lucruri și de ce este diferit față de cum au știut ei. Poate au fost crescuți într-o altă religie și încearcă să-și dea seama. Mai sunt apoi acea mare masă de oameni care nu se încadrează în niciuna din aceste categorii. Ei sunt doar mulțimea fascinată. Așa cum o numesc. Ei spun, o, da, Iisus este așa de drăguț. Crăciun și Paști, minunat. Muzică pop Jesus. Hei, indiferent ce-o fi. Și sunt fericiți să stea la distanță și să urmărească pe Iisus cel supranatural care face aceste lucruri. Și în cele din urmă ei se alătură celor care îl răstignesc, care țipă să-i curgă sângele. Așadar, fiți atenți, dragilor, care vă este alegerea? Pentru că Iisus este rânduit pentru ridicarea și căderea multora. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim că, așa cum a spus un scriitor britanic, avem catargul potrivit de care să ne atașăm culorile steagului. Îți mulțumim că știm adevărul și putem veni la adevăr, care nu este altcineva decât Iisus Hristos. Știm, Doamne, că acest mesaj, din dimineața asta, va fi pentru unii miriasmă de la moarte spre moarte. Datorită respingerii lor, aceasta îi va adânci mai mult în pierzare, îi va face mai responsabil înaintea lui Dumnezeu. Însă pentru alții va fi o mireasmă de la viață spre viață, pentru că ei deja sunt în viață. Aceasta le va face viața mai bogată. Ne rugăm, Tată, ca Duhul Tău să lucreze în viețile noastre. Pentru cei dintre noi care au viață, lasă să fie o viață mai abundentă. Fie să ne dedicăm la o mai mare ascultare. Pentru aceia care cunosc numai moartea, lasă să fie ziua în care vor trece la viață. Și îți mulțumim în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.